Кыргызстанда саат 8 соода азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 май жума күнкү таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгүн. Сот реформасы бийликтин эркин сынайт. Президент Жээнбеков соттогу реформаны тездетүүнү тапшырды, бирок соттордун көз карандылыгы жана жоопкерчилиги арсар калганы сынга алынууда.
Бул программаны аткарганга эмне керек? Ошону айтпайсыңбы?
Эң эле биринчи саясий эрк керек, анан каражат керек, кадрлар ресурстары керек.
Эрк бар, каражат таап эле жана көрөбүз эле деген башырганды.
Орусиялыктар Сириядагы жаңжал батыш менен тирешүүнүн курчушу акыры дүйнөлүк үчүнчү согушка алып келишинен кооптонушууда. Ош шаарындагы мектепте окуган кыздардын мушташы жөнүндө видео тасма интернетке тарап коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Мектептен келип атсам чалышты, тоого чык деди. А мен коркуп достор менен чыктым. Эки досу менен ошол жакта урган.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Оболу жаңылыктар Нуржан Токоназаровадан.
Саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо маселесине байланыштуу жогорку кеңеш токтомуна экс-президенттердин кол тийбестиги тууралуу сунуш киргизилди. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин экс-президенттер оор жана өтө оор кылмышка шектелген учурда алардын кол тийбестигин алуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуу сунушун токтомго кошууга 87 депутат макул, 14 каршы добуш беришти. Масалиев Кыргызстандын экс-президенти деген макамы барларга кол тийбестик кепилдигин берген мыйзамды өзгөртүүнү буга чейин инде сунуштаган. Ал модернизациялоо иштерине экс-президент Алмазбек Атамбаевдин түздөн-түз тиешеси бар экенин айтып, андан кол тийбестик макамын алууну сунуштап жатат.
Ачык көрүнүп атат. Ким мамлекетти башкарган? Башкарган киши мамлекетти бийлеген. Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген бул эч качан туура келбейт мыйзамга. Бул конституция бузуу деген сөз. Иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен импичмент аркылуу. Иштеп жаткан депутатты жоопко тартса болот экен. Ал эми экс-президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да.
Парламенттин 17 майдагы сессиясында жеп чуусуна байланыштуу мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушу дагы колдоо тапты. Жогорку кеңеш 3 күн бою жептеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, аны негиз кылып токтом кабыл алды. Токтомго жыйынга катышкан 106 депутат макул деген добуш берди, каршылар болгон жок. Анда депутаттык комиссиянын корутундусу эске алынсын жана президентке жөнөтүлсүн, жеп боюнча келишимди даярдаган, иштеп чыккан жана мамлекеттик кабыл алууга катышкан кызматкерлердин иш аракеттерине укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлсүн. Башкы прокуратура, УКМК жана эсеп палатасы 3 айлык мөөнөт ичинде жогорку кеңешке маалымат берсин деп жазылды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиев, Темир Сариев, Сапар Исаков жана башка жетекчилер жооп беришти. Сапар Исаков бул жыйында токтом добушка коюулардын алдында саясий куугунтукту токтотууга чакырды.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Себеби кыргыз эл муну карап турат. Ар бир документке таянып туура чечимдер алыныш керек. Албетте ар бир мамлекетте өзүнүн саясаты бар. Саясатты куугундук эч качан болбош керек. Бул абдан маанилүү бир нерсе да. Саясат куугундук качан башталганда ошондо бийликтин абройуна чоң шек болот. Мен ошо суранат элем, мен ойлойм баары акыйкат болот.
Быйыл кыш чилдеде ЖЭБтин иши үзгүлтүккө учурап, Бишкек шаары бир нече күн бою жылууксуз калгандан кийин Кытайдан алынган насыянын максаттуу сарпталышы күмөн жаралган. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян соңку күндөрү иш таштоо акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин токтотуп турууга чакырды. Мындай чакырыкты ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу таратты. Пашиняндын айтымында өкмөт менен коом ортосундагы карама каршылык кызматташтык менен алмашууга тийиш. Пашинян бийликке доомату жана нааразылыгы барларды өз арыздарын өкмөткө кагаз жүзүндө тапшырууну да сунуштады. Армениянын өткөн айда премьер министрлик кызматка кайтып келген мурдагы президенти Серж Саргсяндын бийликтен кетүүгө мажбурлаган нааразылык кыймылдын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8 майда шайланган. Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Бул тууралуу парламенттин 17 майдагы жыйынында ЖЭБ маселесин иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынын мүчөсү Улан Примов билдирди. Анын айтымында Кытайга карызды кайтаруу мөөнөтү 2024-2027 жылдарга туура келет. Примов чет мамлекеттерден жылуулук электр борбору сыяктуу ири долбоорлорго насыя алууну катуу көзөмөлдөөнү да сунуштады. парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тиешелүү мекемелерге 2018-2023 жылдарга аймактардын өнүгүүсү боюнча программа иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда 483 айыл өкмөттүн 382 борбордук казынага көз каранды. Акыркы 4-5 жыл ичинде дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн саны кыскарган эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Вашингтондогу расмий сапарынын алкагында жолукту. Мирзиёевдин кечээ АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен сүйлөшүүлөрү да белгиленген. Анын АКШдагы сапары 15 майда башталган. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн кийин АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жаңы доору тууралуу билдирип кабыл алышты. Музейдеги түн акциясы бүгүн Бишкекте башталат. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана көчмөндөр ааламы темасындагы иш-чара бүгүн Бишкекте 20 майда облустарда болот. Аны Оюм Групп чыгармачыл тобу, маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен чогуу уюштурууда. Иш-чара үчүн баш калада 15 аймактардын борборлорунда 9 арт аянт даярдалды. Бишкектеги акция Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде, Касым Алыбайалинов атындагы республикалык китепканада, Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында, Чыңгыз Айтматовдун Сүймөн Кулчокморовдун жана Михаил Фрунзенин үй музейлеринде, кино үйүндө жана башка маданий жайларда өтөт. Музейдеги түн акциясы Кыргызстанда 5 жылдан бери уюштурулуп турат. Иш-чара кечки саат 6:00 башталып, түн жарымга чейин уланат. Каалоочулар бул мезгилде музейлерди кыдырып көрө алышат. Акция маданий иш-чаралар менен да коштолот.
Рахмат Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарыгибиз Азаттык Чекиторг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл жана Нарын облустарында жаан жаап күн күркүрөйт, нөшөр болушу мүмкүн, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык-Көл акваториясында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 25, Нарын, Ысык-Көл дубандарында 21 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында жаан жаабайт, күндүн табы 24 градус нөлдөн жогору. Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Сооронбай Жээнбеков башында турган соттук реформа боюнча кеңештин кечээ жыйыны өттү. Анда өлкө башчысы сот реформасы боюнча иштер жай жүрүп жатканын сындап, сот адилеттигин орнотуу боюнча 8 маселени белгиледи. Антке менен айрым талдоочулар Жээнбеков мурдатан айтылып келген ойлорду эле кайталаганын, соттордун көз карандылыгы боюнча ооз ачпаганын сындашууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сот адилеттигин орнотууда негизги деп эсептеген 8 маселеге токтолду. Ал 2012 жылдан бери сот реформасынын алкагында 17 кодекс жана бир катар мыйзамдар өзгөргөнүн, бирок аларды ишке киргизүүдө өкмөт чабал иштеп жатканын сынга алды. Жээнбеков жарандардын кайрылууларынын 70% сотторго нааразы экенин баса белгилеп, реформаларды тездетүү тапшырмасын берди. Жээнбеков жыйында айтылган кургак баяндамалардын кереги жок экенин белгилеп, жогорку соттун алдындагы сот реформасы боюнча жумушчу топтун баяндамачысы Гүлжан Эсеналиеванын сөзүн бөлүп, ишке өтүүгө үндөдү.
Канча сот бар, эмне бар бардын билебиз мун бардын. Бул программаны аткарганга эмне керек? Ошону айтпайсың мага? Мына бүт кеңешмиш отурат. Эмне керек? Ушу программаны ишке ашырганга.
Эң эле биринчи.
Ал фактлар канча судья бар?
Эң эле биринчи саясий эрк керек. Анан каражат керек, кадрлар ресурстары керек.
Ошо болсо да бүтөө бардын. Эмне керек? Аны эме айтпадыбы? Эме айтты да. Эме сакпайын айтты. Башка сөзүбүз жокпу? Отуруңуз. Эрк керек, каражат керек. Эрк бар, каражат таап берет анан көрөбүзлер деген ачылганарды.
Жээнбеков андан ары судьялыкка кынтыксыз кадрларды тандоо, пробация институту, тергөөчү судьялар, кылмыш иштеринин эскирүү мөөнөттөрү, сот чечимдерин санариптештирүү жана сот отурумдарын видео аудио каттоого алуу сыяктуу жаңычылдыктар 2019 жылдын 1 январынан тарта ишке кирээрин айтты. Өлкө башчысы соттордун мурда жарандарга шарт түзүү керек деп, райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотторго өткөрүп берүү маселесин көтөрдү.
Алыстыгы Жумгалдан 240 км, Чоңолайдан Ош областына 100 км. Тогостурун алгыла, Чаткалды алгыла биз сотторго эмес, эргин карап сатыш керек. Ошон үчүн бул маселени биз карашыбыз керек. Ошон үчүн райондук аралык соттордун функцияларын жана штаттык бирдиктерин Районный сот тараптары берүүнү мына сунуштайын.
Анткен менен Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова, президент Жээнбеков мурдатан айтылып келген сөздөрдү эле кайталап, жаңы эч нерсе айтпаганын сынга алууда. Ал соттордун бийликке көз карандылыгы боюнча сөз болбогонун, бул реформаны ишке ашырууда маанилүү фактор экенин эске салды.
Жаңы нерсени күткөм мен, кандайдыр бир өзүнүн көз карашы барбы, мына жерде мындай эле буга чейин кылынган эмес деп айтабы десем, андай нерсе айтылган жок. Мисалы, биз айтып келатпайбызбы, бүт укуктук институцияны алдык, бүт шарттар түзүп берген, соттор көз каранды болуш үчүнчү. Бирок болбой атат да, соттордун өзүнөн болуп атат. Бул негизги маселе тандоо маселеси жана жоопкерчиликке тартуу маселеси. Соттордун жоопкерчилигин күчөтүш керек мыйзамдуу түрдө, ошол жагын карап чыгыш керек деген сөздөр болобу деп, ушундай сөз болгонбу деп мен түшүндүм эле, бирок силерге каршы уккан жокмун.
Соронкулова мындан сырткары жаңы кодекстер 2019 жылдан баштап ишке кирерин, бирок ага даярдыктар өтө начар экенин кошумчалады. Анткен менен сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев соттук реформаларды ишке ашыруунун мөөнөттөрү так жазылганын келерки жылга жетишсе болот деп ишендирип жатат.
Баары эле реалдуу, бизде жана программада убакыт бар да, аракеттер жазылган. Кайсы убакытта кайсы аракеттер жасалышы керек. Эң негизги бул адамдардан да, соттордон, судьялардан, коомчулуктан, эгер баары саясий эрк бар экен.
Кыргызстанда 2010 жылкы апрель инкылабынан бери сот тармагын реформалоо аракеттери көрүлүп келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразылыгына карабай, сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Бирок Жээнбеков кызматка келгени бул тармакта көбөйүштөр жасала электигин билдирген. Сот реформасын толук ишке ашырууга 2022 жылга чейин 17 миллиард сом керектелет. Бул каражат бюджеттен жана эл аралык донорлордон алынат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көлдө мамлекеттик сатып алуунун натыйжалуу башкаруу маселелерине арналган экинчи эл аралык жыйын башталды. Ага Орусия, Грузия, Украина, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Британия мамлекеттеринин өкмөт өкүлдөрү, эксперттер катышууда. Кыргызстан жыл сайын болжол менен 40 миллиард сомдон ашык акчаны мамлекеттик сатып алууга коротот. Ушул теманы улай алдыда түзүүдө маек болот. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова жүргүзөт. Нуржан.
Рахмат Санжар. Түз байланышта азыр Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу департаментинин жетекчиси Улан Өзүмбеков байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач ушул Ысык Көлдөгү жыйынга кайрылалы. Эл аралык жыйында башка мамлекеттердин тажрыйбасын өздөштүрүү маселеси талкууланып жатыптыр. Мамлекеттик сатып алуулар тармагын жакшыртууда чет элдик тажрыйбалар кандай экен? Кайсы жактарын алса болот экен Кыргызстан үчүн?
Эми бүгүнкү күндө биз ошо талкуулап жатабыз, ошо чоң эл аралык конференциянын көлдүн жээгинде. Анан ошонун ичинде Украина жакшы эмелери бар экен, тажрыйбалары. Ошону деген буюрса ишке ашырганга аракет кылабыз. Анткени деген буларда деген жана эмин медикаменттер боюнча жакшы эмелер иштер жүргүзүлүп жатыптыр. Ошо боюнча биз деген биякта жыйынтык чыгарып, анан өзүбүздүн жетекчилерибизге сунуш киргизишибиз керек. Бирок ошондой эле биз ойлойбуз, аны деген бир сыйра кеңешип туруп, анан кайсы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргизип, ошону ишке ашырганга аракет кылалы деп ойлоп атабыз.
Ушул мамлекеттик сатып алууну эффективдүү башкаруу маселеси боюнча жыйын уюштуруу демилгесине эмне негиз болуп берди?
Эми өзүңүздөр баардыгыңыздар билесиздер, бүгүнкү күндө инновациялык технологиялар күнүгө күнүгө өзгөрүп жатат. Ошону биздин мамлекеттик сатып алуу эмелерин ишке ашырып алдыга жылдырайлы деген ойлор бар. Бул жылы бизде өзү департаментте көп мероприятиялар бар. Ошого байланыштуу эң биринчиси ошо жана бизде комиссия бар, даттанууларды караган. Ошону деген механизмин өзгөртүп жатабыз. Андан тышкары буюрса жана катышуулардын справка, соцфонд, налог информациясын система аркылуу запрос кылганга бүгүн иштер жүргүзүп жатат.
Ушул Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар, тендер өткөрүүдө коррупция көп экени белгилүү. 2015-жылы ушул мамлекеттик сатып алуулар толугу менен электрондук системага өтүп, атайын портал ишке киришкен болчу. Бул укма коррупцияны ооздуктоого кандайдыр бир негизде өбөлгө боло алдыбы?
Эми айтып кетсек, эми болду деп айтсак болот. Анткени деген бирок дагы чоң-чоң маселелер бар. Анткени деген өзү деген бул жана именно сатып алуучу ишканалардын ичинде ошондой моменттер бар. Бирок ал боюнча дагы биз жакшы аналитика анан справка даярдап жатабыз, ошо боюнча сунуштарды да киргизели деп ойлоп атабыз.
Ушул сатып алуулар электрондук тартипке өткөнү менен ал жерде дале болсо ошол көмүскө акча өнөп алуу аракети өнөкөтү токтой элек деген нааразылык коомдо айтылып жүрөт. Мамлекеттик сатып алуулар дагы ушул кемчиликтерди жоюунун кандайдыр бир жолдору барбы? Кандай жолдорун көрөсүз?
Эми биз ойлоп атабыз, бизде бир сунуш бар эле. Именно жана комиссияларды жакшы даярдап, көп нааразычылыктар именно комиссиянын чечимине болуп жатат.
Тендер өткөрүү боюнча комиссиялар.
Ошо именно тендер өткөрүп койгон комиссиялар боюнча ошо комиссияны жакшы даярдап, анан ошо комиссия именно портал аркылуу оценка жүргүзгөндө система, бальный система менен оценка кылып, ошону менен именно портал рейтинг чыгарууга аракет иштер жүргүзүп жатат да.
Ошондо ушул жоюлат деген ойдосуз?
Эми буюрса деп жатабыз. Анткени деген баары жоюлат деп айта албайбыз го дейм. Бирок ошондой сунуштар бар. Ошол жакшы мындай эмелерге жеткирет го деп ойлойбуз да.
Ал сунуш качан ишке кириши мүмкүн?
Эми бизде деген азыр эң биринчи ошо жана комиссия боюнча иштер жүргүзүп жатабыз. Ошо комиссия азыр бүгүнкү күндө 15 состав бүгүнкү күндө эмеси бекитилген иштер жүргүзүп жатат.
Түшүнүктүү.
Андан кийин эле жана налог соцфондун интеграция иштери бүткөндөн кийин эле буюрса андан кийин эле ошо жылдын аягына чейин ошо системаны киргизгенге аракет кылабыз.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөөдө
сиздерге чоң рахмат.
Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу департаментинин жетекчиси Улан Озунбеков биз менен маек курду.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын парламенти жылуулук электр борборчусуна байланыштуу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Жогорку кеңеш ошондой эле экс президенттин кол тийбесин кайра карап чыгуу боюнча сунушту да колдоду. Армениянын жаңы премьер министри Никол Пашинян ишташтоо жана жарандык баш ийбөө акцияларын өткөрүп жаткандарга өз аракеттерин токтотуп турууну сунуштады. Евробиримдик Иранда бизнес жүргүзгөн европалык фирмаларды АКШ санкцияларынын таасиринен коргой турган эрежени кайра активдештирүү жараянын бүгүн баштайт. Парламентте Көнүгүү Прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Бишкекте болсо музейдеги түн акциясы башталат. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Хералиев иштеп жатам. Орусиялыктар Сириядагы жаңжал батыш менен тирешүүнүн курчушу акыры дүйнөлүк үчүнчү согушка алып келишинен кооптонушат. Мындай чочулууну Левада социологиялык борборунун сурамжылоосуна катышкан калктын 57% билдирген. Толугураак Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Левада борборунун социологдору калктын арасында Орусиянын Сириядагы согушка катышуусу жана батыш менен мамилеси тууралуу сурамжылоо жүргүзүшкөн. Сурамжылоого катышкандардын 57% Орусия эл аралык изоляцияда калганын белгилешкен. Алар батышта Орусияга жек көрүү жана коркунуч менен карашат деген ойлорун бөлүшкөн. Сириядагы согушка Орусиянын кийлигишүүсүнүн кесепетинде НАТО өлкөлөрүнүн армиялары менен аскерий кагылышуу болот деген оюн респонденттердин 16% болушу мүмкүн деген божомолун 41% билдирген. Ал эми калган 27% Москванын Сириядагы аракеттери согушка алып келбейт дешсе, 11% мындай жоромолду толук четке каккан. Левада борборунун директору Лев Кутков орусиялыктардын 50% Москванын Сириядагы аскерий иш-аракеттерин батыш менен тирешип АКШга каршы аракет көрсөтүү катарында гана колдоп келишерин айтат.
Орусия Сириядагы жаңжалга кийлигише баштаганда бул согуш жаңы Ооганстан болот деген тынчсыздануу жана чочулоо жогору болчу. Сириядагы жеңиштер Орусияда кеңири пропагандаланып, көнүмүш көрүнүштөй болуп калганда элдин маанайы тынчып, кызыгуу таркап калды. Сириядагы окуяларга 2016-17 жылдары калктын 18% гана көңүл буруп келишкен. Вагнердин жеке аскер компаниясы аркылуу жалданып барган орус согушкерлеринин каза болушунан, Орусиянын кагылышуулардагы жоготуулары жөнүндөгү кабар көбөйгөндүктөн, акыркы айларда Сирияга көңүл бургандар 31%га чейин көтөрүлдү. Көпчүлүк ал жактагы Орусиянын аскерий иштерин токтотуу керек деп ойлойт. 70%дан ашык орусиялыктар Сириядагы согуш көп жылдарга созулат деген ойдо. Эл Орусия кандай максат менен ал жаңжалга киришкени жатканы, канчалык деңгээлге кийлигишип жатканы жөнүндө акырына чейин түшүнбөйт.
Непонятные мне цели особенно.
Сурамжылоодо орусиялыктардын 39% Орусиянын Сириядагы аскерий иш-аракеттеринин токтотулушу, 34% улантылышы үчүн пикир бөлүшкөн. Бирок салыштырмалуу көпчүлүк Орусиянын Сириядан чыгышын туура көрөт. Изилдөөчү Кутков орусиялыктарда тынчтыкка умтулуу менен бирге Орусиянын өзүн улуу держава катары көрсөтүп, АКШ менен каршылашканы үчүн ачык сыймыктануу бардыгын белгилейт. Мындай сезимдер ошол эле маалда массалык аң сезимди жашыруун коркунучту пайдакларын кошумчалайт.
2014 жылы июлда НАТО менен түз кагылышуудан коркоорун суракка катышкандардын 52-54% билдирген. Орус аскерлеринин Сириядагы согушка катышуусунун алдында бул көрсөткүч 43%га, 2016 жылы 29%га чейин түшүп кеткен. Бирок Украинадагы абалдын катаалданышы, Сириядагы жаңжалдын күч алышы менен орусиялыктардагы коркунуч кайрадан өсө баштады. Бийликтин элди тынчтандыруу аракеттери пропагандага карабай кооптонуулар күчөдү. Адамдар азыр сөз менен жүрүп жаткан батыш менен тирешүү акыры чоң согушка алып келиши мүмкүн деп да кооптонушууда.
Такую открытую тревогу по поводу возможной горячей фазы.
Орусияда социалдык изилдөөлөрдү жүргүзгөн борбордун жетекчиси Гудков орусиялыктар өлкөнүн эл аралык изоляцияга кабылышына АКШ менен батыш өлкөлөрүн күнөөлөрүн билдирет. Калктагы мындай ишеним Кремлдин саясаты жана пропагандасы менен бекемделген деп жыйынтыктайт социолог. Лаза Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ош шаарындагы мектепте окуган кыздардын мушташы жөнүндө видео тасма интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Жабырлануучу кыздар өздөрүнүн улуу класста окуган кыздар алардан акча талап кылып, коркутуп келе жатканын айтышууда. Тасмада кичүү кыздарга сес көрсөтүлгөн чоң класстын кыздары бул дооматы четке кагып жатышат. Алдыдагы баян ушул тууралуу. Коомчулукта катуу талкууга алынган кыздардын мушташы 6 март күнү Ош шаарына жакын жайгашкан Ишкаван айылында болгон. Видеодо мектепте окуган кыздардын мушташып жатканын көрүүгө болот. Жерде жатып калган окуучуга сес көрсөтүп, кечирим суроосун талап кылган сөздөр да айтылган. Видео коомчулукка жайылгандан кийин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өспүрүмдөр менен иштөө кызматкерлери кыздардын тек жайын аныкташты. Видеодо Ош шаарындагы номер 42 кермети орто мектебинин окуучусу Бегимай Ражапованы, номер 53 Пазила Нишанов атындагы орто мектептин окуучусу Елена Марленова асап жатканын көрүүгө болот. Өзүнөн чоң кыздардан токмок жеген 14 жаштагы Бегимай окуя боюнча буларды айтты.
Телефондон чакырган, мектептен келип атсам чалышты, тоого чык деди. А мен коркуп досторум менен чыктым, эки досум менен. Ошол жакта урган, анан видео тартып таратышты. Одан кийин мен берки досторума сен менен кечирим сурайсың деп на колени отургузган аларды. Элина Марленова Манаста окуйт, Сейил. Бул кысымда окуйт. Угрожать этишет эле. Атенең айтсаң, өлтүрөм, өлтүрүп кынылга чыты берем деген.
Ишкаван айылынын тургуну Бекчан Ражапов кызынын башка кыздардан токмок жегенин видео социалдык тармакка чыккандан кийин билген.
Буга чейин деле кызым пролунда эле кирип чыгып жүргөн. Бирок машин ооруп атат деп аткан. Анан эми погодага байланыштуу ооруп атса керек деп жүрдүк биз. Катак деген азыр өзүнөн алдап салдап сурап билип атабыз. Мунан анан моюнунда пычак деген экен, кесилген экен. Ол дагы көргөн кыздары бар экен, кесилгени дагы.
Видеодо жерде жаткан кызга сес көрсөткөн Элина окуя тууралуу сүйлөп берүүдөн баш тартты. Бирок анын атасы Марлен Матиканов өспүрүм кыздардын мушташы социалдык тармактагы сүрөткө пикир жазуудан чыккан дейт.
Ошол бир интернетте сүрөт жайгаштырып, ошодон сөз талашып, урушуп кетишкен. Бардыгы 50-чи, 42-чи мектепте окуган кыздар. Ишкан айылына келишкен Западныйдын кыздары ушул Ишкан айылында урушушкан чындыгы. Урушканда сөз талашып урушкан. Эми кызым чач тап эле эскерткен. Экинчи жаман сүйлөбөй жүр. Анан кийин баягы кыз жыгылып калганда, чач тап калганда эскерткен. Экинчи жолу антип сүйлөбөй жүр, антип комментарий жазбай жүр деп ошол эле болгон дейт.
Кыздар мушташкан видео коомчулукка тарай электе окуучу кыздарга жана алардын ата-энесине милиция эскертүү берген. Бирок ата-энелер милицияга ишенбөөчүлүк көрсөткөндөн кийин бул иш кайрадан кароого алынган дейт. Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев. Бул окуяга жол берген милициянын өспүрүмдөр менен иштөө кызматкерлерине кызматтык иликтөө башталганы маалым болду. Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерге Шайлыбек Дүшеев көз салат.
Рахмат. Бүгүн Жаңы Ордо де-факто Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити жаңы санын Аскар Бешимовдун ТВА менен келишим түзүлүп жатканда Сапар Исаковдун 3 күн ичинде бүтүрүп бергиле деген каты келген деген маегин башкы тема кылуу менен ачты. Мындан сырткары депутаттар Камчыбек Жолдошбаевдин булар ит эле болушту, жакшы адамдар эмес деген, Асылбек Жээнбековдун эркекче жоопкерчиликти моюнга алган жоксуңар деген, Эмилбек Каптагаевдин Сооронбай Шарипович эбегейсиз чоң милдетти моюнга илип алды деген, Кенжебек Жумабаевдин Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бербесең түрмөдө чирийсиң деп коркутушкан деген, Табылды Акеровдун мурунку бийлик Жээнбековду 3 ай болбосо 6 ай, ашып кетсе 1 жыл олтурат деген маектерин, парламент экс президенттин кол тийбестигин алууга макул болду, Атамбаев камалабы деген, Сооронбай Жээнбеков 8 ай эле президент болот деген Икрам Илмиянов Нью-Йорктон үй алып кыздар АКШда окуп жатканы чынбы деген темаларды биринчи бетине алып чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштерин тергөөдө кайтарылган жана алар боюнча сот өкүмдөрүн аткарууда өндүрүлгөн акчанын эсебин алууга, сактоого жана андан ары колдонууга багытталган атайын банк эсебин ачууну тиешелүү уюмдарга тапшырганын, президент жакында Кытайга иш сапары менен бараарын, мурдагы Клара Кабилова, азыркы Гүлнара Клара Саматтын мандат алышы партиянын нааразылыгын жаратып жатканын, Икрам Илмияновдун 2 кичинекей кызы анын Нью-Йорктон сатып алган үйүндө жашап, ошол штатта интернат мектепте миллионерлердин балдары менен чогуу окушаарын, кезинде Текебаев автору болгон кылмыш жаса кодекси кайта кайтарылмай болгонун кабарлаган Жаңы Ордо Ишенбек Муртазаевдин планеталар парады, премьер министрлер парады деген, тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун эркиндик үчүн өмүрүн арнаган Мамыр Мерген уулу деген, окумуштуу педагог Райымжан Эгенбердиевдин 40 түтүн журттун унутулгус инсандар деген макалаларды тартуулады. Де-факто гезитте Карганбек Самаковдун ишинде саясий боек бар, жыйынтыгы кандай болот деген аталыш менен эл акыны Анатай Өмүрхановдун урматтуу президент Карганбек Самаковго адилеттүүлүк кылыңыз деген, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин мен Каргамбектин тазалыгына ишенем деген, эл жазуучусу Марбажиевдин трансформацию подписал правительство издес Карганбек ни при чем деген, эл артисти Курманбек Асыкбаевдин Карганбек Самаков маданиятка чоң иш жасады деген ойлорун ортого салып, жерди трансформация кылган жетекчилерди суудан кургак чыгарып, жердин ээсин кечирип коюңуздар, айып кажыккандык ойго келбеген окуя болгонун белгилеп, президент Сооронбай Жээнбековдун Карганбек Самаковдун ишин адилеттик менен чечип берүүгө көмөк көрсөтүүсүн суранышты. Мындан башка да көптөгөн маалыматтар бар. Фабула гезити бул санын чукуш май аяктады, бутага Сапар Исаков алынды деген баш тема менен ачты. Негизи эле бүгүнкү гезиттердин башкы темасы ТЭТИШ'тин ишине байланыштуу болууда. Аталган басылма КСДПнын депутаты Кожобек Рыспаев чөптөй жапырдып, жел болгон тарап кооп тураарын, ал алгач арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулубдун этегин кармап жогорку кеңешке депутат болгонун, мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалиев айтмакчы базардан түсө эле парламентке келип түшкөнүн, анан клубка тиш салганын, фракция лидерин алып ыргытуу оюнунун башында турганын, анан намазын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин этегине окуп жүрүп КСДП аркылуу депутат болуп келгенин, анан Атамбаев бийликтен кетери менен 180 градуска бурулуп Сооронбай Жээнбековдун камчысын чапканга өткөнүн жазды. Ошондой эле гесит ТЭТИШ'ти жаңылоо эсеби ачылган эмес деген, бутаг алынган Исаков деген Икрам Илмиянов качып кеттиби деген, Оңолбаевди ырайым миллион алып келдиби деген жана башка макалаларды тартуу кылды. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты.
Рахмат Шайлыбек Дүшеев басма сөзгө баяндама түрмөгүн сунуштады. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстанда саат 8:30, Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 18 май, жума, студияда Санжар Эралиев. Азаттык радиосу алдыда арай көз чарай талкууну сунуштайт. Бүгүн мугалимдердин социалдык абалын жана аларга мамлекеттик деңгээлде көңүл буруунун күнгөй тескенин сөз кылабыз. Кандай кемчиликтер бар жана аны кантип жоюу керек? Мугалимдин баркын кантип көтөрөбүз? Бул суроолорду адистер менен бирге талдайбыз. Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан парламенти Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан маселе боюнча мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго укуктук баа берүү сунушун колдоду. Жогорку кеңеш 3 күн бою ЖЭБтеги авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, аны негиз кылып токтом кабыл алды. Токтомго жыйынга катышкан 106 депутат макул деген добуш берди, каршылар болгон жок. Анда депутаттык комиссиянын корутундусу эске алынды жана президентке жөнөтүлсүн. ЖЭБ боюнча келишимди даярдаган, иштеп чыккан жана мамлекеттик кабыл алууга катышкан кызматкерлердин иш аракеттерине укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлсүн. Башкы прокуратура, УКМК жана эсеп палатасы 3 айлык мөөнөт ичинде жогорку кеңешке маалымат берсин деп жазылды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыпалдиев, Темир Сариев, Сапар Исаков жана башка жетекчилер жооп берди. Токтомго экс президенттин кол тийбестигин алуу тууралуу сунуш дагы кирди. Армениянын жаңы премьер-министри Никол Пашинян соңку күндөрү иш таштоо акцияларын өткөрүп жаткан армениялыктарды өз аракеттерин токтотуп турууга чакырды. Мындай чакырыкты ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу таратты. Пашиняндын айтымында өкмөт менен коом ортосундагы карама-каршылык кызматташтык менен алмашуусу керек. Пашинян бийликке дооматты жана нааразылыгы барларды өз арыздарын өкмөткө кагаз жүзүндө тапшырууну сунуштады. Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Бул тууралуу парламенттин 17 майдагы жыйынында ЖЭБ маселесин иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынын мүчөсү Улан Примов билдирди. Анын айтымында Кытайга карызды кайтаруу мөөнөтү 2024-2027 жылдарга туура келет. Примов чет мамлекеттерден ЖЭБ сыяктуу ири долбоорлорго насыя алууну катуу көзөмөлдөөнү да сунуштады. ЖЭБти модернизациялоого Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алынган. Модернизациялоо ишин кытайлык Тибей компаниясы жүргүзгөн. Быйыл кыш чилдеде ЖЭБтин иши үзгүлтүккө учурап, Бишкек шаары бир нече күн бою жылуулуксуз калгандан кийин Кытай насыясынын максаттуу сарпталышы күмөн жараткан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Вашингтондогу расмий сапарын алкагында жолукту. Мирзиёевдин кечээ АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен да сүйлөшүүлөрү белгиленген. Анын АКШдагы сапары 15 майда башталган. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн кийин АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жаңы доору тууралуу билдирүү кабыл алышты. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы бүгүн аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат угат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тиешелүү мекемелерге 2018-2023 жылдарга аймактардын өнүгүүсү боюнча программа иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда, акыркы 4-5 жыл ичинде дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн саны кыскарган эмес. Музейдеги түн акциясы бүгүн Бишкекте башталат. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана көчмөндөр ааламы темасындагы иш-чара 20 майда облустарда болот. Аны Оюм Групп чыгармачыл тобу, маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен бирге уюштурууда.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Берүү мугалимдердин социалдык абалы жана алардын бүгүнкү коомдогу баркына арналат. Сөз Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кутман таңыздар менен. Булан институту жарыялаган баяндамада Кыргызстанда мугалимдердин айлыгы 2011 жылдан бери 2 жолу көтөрүлгөнү менен алардын абалы оор экени, аларга каралган социалдык кепилдиктер мамлекет тарабынан аткарылбай келгени айтылат. Мугалимдердин макамын жогорулатуу, аларды колдоо үчүн кандай аракеттер керек? Мугалимдик кесип азыр чын эле арда ардактоо, аны ардактоо кылууга эмне кандай аракеттер жасалыш керек? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Катышуучуларды тааныштырайын. Билим берүү жана эл министрлигинин бюджет саясаты боюнча башкармалыктын башчысы Муктарбек Баймурзаев, ушул эле министрликтин өкүлү Салморбек Асанов, министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөсү билим берүү тармагында Адис Алмаз Тажыбай студияга келишти. Кош келипсиздер коноктор. Ошондой эле биз менен түз ободо телефондон байланышта Жалалат облусунун Базаркон Коргун районундагы гимназия мектебинин мугалими Гүлайым Топчубаева турат. Гүлайым айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Биз талкуубузду алгач ушул Булан институтунун директору Чолпон Орозубекованын маегин угуп алып, андан кийин баштайлы.
Өзүңүздөр билгендей, мурдагы президент Алмаз Атамбаев дагы айткан, андан кийин кыргыз өкмөт мүчөлөрү да айткан, мектеп мугалимдеринин айлыгы 4 эсе көбөйдү деп. Ошол чындыкка туура келип атабы, биз ушуну анализдеп чыктык. Биздин анализдер көрсөткөндөй, мектеп мугалимдеринин айлыгы 4 эсеге эч кандай жогорулаган жок. Мектеп мугалимдеринин айлыгын өзгөртүүнүн концепциясы өзгөргөн 2011-жылы. Мурдагыдай толук ставка менен эмес, мугалимдин жумасына берген саатына жараша айлык эсептелип калган. Магистр диплом бар болсо саатына 75 сом, башталгыч класстарга саатына 81 сом, орто билимдүү барларга, бакалавр диплому барларга 67 сом төлөнөт. Ошентип отуруп, дагы бир өзгөрүү болгон, бул аз өлчөмдөгү саат менен жумушка мугалимдерди алууга уруксат берилген. 6 саат, 10 саат менен иштеп аткан мугалимдер бар. Ошондуктан бул сааттар көбүрөөк мугалимге чачырап, ошондо жалпы караганда жалпы мугалимдердин айлыгы азайып калган.
Мына ушундай жыйынтык айтылган эле, анан Муктар мырза, сизден баштайт окшойм, эмнеге мындай болду? Мисалы 4 эсе, 3.5 эсе деп айтылган менен мугалимдер муну өздөрү дагы андай болгон жок, колубузга андай акча албайбыз деп айтып атышпайбы? Анан бир жагын көбөйтүп, экинчи жагын тартып койгон саясат бул каражат тартыштыгынан болобу же кандай?
Саламатсыздарбы каным айым, сурооңуздарга рахмат. Эгерде сан катары айтып кетсем, эми биздин министрлигибиздин саны эмес, ошо биздин статтык комитеттин ушу данныйларына таянсак, мына 2010-жылы орточо айлык билим берүү системасында 4140 сом түзгөн. Ал эми 2017-жылы бул 10884 сом. Статистика боюнча бул орточо айлык билим берүү системасынын кызматкерлерине. Ал эми вот именно мугалимдерге мугалимдердин айлыгына кайрылсак, бул мугалимдердин айлыгы 2011-жылы жаңы система менен санала баштаган, бул сааттык система менен, сааттык жумалык сааттык жүктөмө менен. Бирок ушул жанагы жумалык нагрузканы бөлүштүрүү боюнча, педагогтордун арасында бөлүштүрүү боюнча бир дагы нормативдик укуктук документ бекилген эмес да. Ошонун негизинде бул жана сааттык жүктөмдөр аябай майдаланып, ушул мугалимдердин получается сааттык жүктөмү майдаланып азыраак болуп, ушул как раз ушул жанагы бул зарплатанын өлчөмүнө, майнанын өлчөмүнө аябай таасир этти да.
Бул ошол эсептен мындай саналып калган эмеспи? Баары бир акчаны көтөргөндө деле сааты кыска болот дагы, ошол эле айлыкты алып калып атышпайбы?
Бул деген мисалы, биринчиден бул жанагы эми орусча айтканда жанагы качествого таасир этет да,
билим берүүнүн
сапатына таасир этет. Анткени эгерде ушул мугалимдин 6 сааттык жумалык 6 сааттык жүктөмү болсо, бул получается бир мугалим күнүнө бир эле саатка эми өзүнүн жумуштары менен баратып мектепке кирип 45 саат окуп эле андан ары өзүнүн жумушун алып кете берет да. Бирок сапат болуш үчүн мугалим ушул толук кандуу ушул мектепте иштеп, жумасына орточо биз ошо 20-25 сааттык деп коюп атабыз, ошо саатты аткарса ошол сапат сапаты өзгөрөт да, ошо билим берүү балдарга билим берүү сапаты өзгөрөт, жогорулайт.
Гүлайым айым, сиз азыркы пикирлерге кошуласызбы? Анан буга чейин дагы ушу Гүлмира Кудайбердиева министр айым мугалимдердин орточо айлыгы 13 000 тегергендей деп айткан эле да, анан биз айрым мугалимдер менен сүйлөшө келгенде буга макул болбой, орточо айлык азыр 7-8 000 экенин айтып чыгышканда мындай айырма сиздерде дагы барбы, айлык акы кандай, жетиштүүбү?
Муну азыркы биринчи берген информацияда туура неме эле маселелерди койду да, муну угул азыр что-то немеси анча угулуп атат да. Кийинкиси сүйлөп аткан атуу как будто бир уурулук кылгандай чыныгыны бетке туруп уверен айта албай атат да. Эң натура азыркы берип аткан информациясы жалган. Ушундай эле жалган информацияны биздин министр деле жогорку кеңеште берди да, паланча айлык, даже билбейт канча айлык алганыбызды. Орто эсепте биз азыр иштеп атабыз, булай айтып атат, сабакка келип эле дейт, бүтүрүп алып туруп башка ишке өтүп кетет дейт. Бирок биз эгерде 5 саат сабагыбыз болсо, үйдө биз кайра 5 саат даярданып атабыз да, биз бир күндө 10-12 саат үйдө да иштеп атабыз да. Ошону эске алышкан жок булар. Анан кийин каяктан алган бул тарификациясын азыркы саат саат кылбай эле, мына как Россиядагыдай, Казакстанда, Өзбекстанда кылып эле бир ставкасыны чоң класстарда 16 саат, Өзбекстан менен Казакстан, мына Россияда начальник класс 14 саат, ошол боюнча эле ставкасына, стажына, башка нерсесин кошумча кылып койсо болот эле.
Анан
натура мунун тарификациясы натура болот. Айлык 4 000-5 000 эле. Булар каякта средний зарплата 10-15 000 дешип атат, биз түшүнбөй атабыз.
Жогоруда айтылбады ошол
азыр бул турушта бир да мугалим жаңы 5 жылдан кийин биздин мектептер жабылып калат. Жабылып калат, мектепке эч бир мугалим келбейт. Биз азыр просто пенсионерлер эле иштеп атабыз, ичип кете беребиз пенсияга.
Мисалы сиз айтып атпайсызбы, 40%
адам жок болот.
40 жылдан бери сиздин эмгек стажыңыз бар, Гүлайым айым. Гүлайым эже, мына 40 жылдан бери эмгек стажыңызды айтып, ушу айлык акы аз деп атасыз да, анан жогоруда айтты, бул айлыктын соңку эсептөөлөрү билимдин сапатына да таасир берет депчи. Эгер ушундай түр менен азыркы шарттагыдай эсептелсе, бул сапаты жакшырат депчи. Чын эле ошондойбу?
Эми туура түшүнгүлө, мен 43 жылда стаж, орус тилчи, 15%, а мен азыр 31 саат менен иштеп, анан кийин сельский местности кошкондо мен зорго 12-13 000 айлык алып атам. А жаңы келген мугалим ал 3,5-4 000 эле айлык тийип атат ага. Булар ал жерде отурушуп алып эле өзүнчө башкача эсептесе, инфляцияга кошумча биз эчтеке берилбейт атат. Плюс биздин майрам күндөрү айлыгыбызды кыркып коюп атат. Вообще издевательство, просто мугалимдердин үстүнө кордоо болуп атат да. Эң кордолгон бул биз болуп атат мугалимдер азыр. Ан жогору жерде отурушуп алып эле башкача сүйлөгөн натура бул.
Өзүңүз кандай ойлойт элеңиз, мугалимди колдоо азыр эми эң ардактуу кесип мугалим деп айтылчу эле, азыр айтып атышпайбы, эң жакырлар болуп калды депчи?
Тырнакчада айтылып калды.
Эмне кылыш керек сиздин оюңузча?
Мугалимди колдоо үчүн, мугалимди мынау статусубуз бар өзүбүздүн, бизди мамлекет өзү колдош керек, коргош керек. Азыр болсо мына Кудайбердиева чыгарган закон боюнча мугалим эч качан окуучуга, биз бир претензия кое албай калдык да азыр. Кеч келсе да кире берет, формасы болсо да келе берет сабакка, башка болсо биз бир окуучуга бирдеке деп сүйлөшкө акыбыз жок болуп калды. Ошон наоборот, ата энесинин жоопкерчилигин алып, сен ата эне ушуну сабакка даярдашың керек, сенин милдетиң, формасы менен жөнөтүшүң керек, сабакты окутушуң керек деген нерсе жок болуп атат. Азыр балдар просто группа группа болуп специально сабакка кеч кийишип али телефондорду уруксат берилсин деди Кудайбердиева. Аны менен мугалимдин нервини жеп, анан кийин конечно биз адамбыз да, кыйкырып иребиз кээ бир мезгилде, может быть мындай тур деп колубуз тийип түртүп койсок, ошону тартып эле мугалимди унижать этип интернет боюнча эң униженный, эң мындай начар адам мугалим болуп калды.
Гүлайым айым, сиз байланышта
сүздөн баштап аренда кире турган болсо дагы мугалимди ата эне бар каргайт, акча дей бересиңер деп. Буларды караштырыш керек.
Гүлайым айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Мына Мухтар мырза, эмне сиз байланышта болуп туруңуз, кайра сизге дагы суроо беребиз. Эмнеге ушундай айырма болуп атат? Анализ, мисалы статкомдун эле маалыматы менен ишенип отуруш керекпи же айыл жерлериндеги мугалимдердин айлыгы? Эмнеге мындай айырма болуп атат?
Канайым, да?
Канайым.
Канымгүл. Бул жерде биз орточо айлыкты айтып атабыз да. Бул эми Кыргыз Республикасынын ошо Кыргыз Республикасы боюнча орточо айлыкты биз ошо мугалимдин орточо айлыгын эсептегенде 13800 деген санга келгенбиз да суммага. Бул жер ал эми азыркы
эң жогорку айлык канча, мисалы көп алгандар канча алат мугалим?
Азыр кечиресиз, ушу сурооңузга аягына чейин жооп берип коеюн. Азыркы Гүлайым эженин айлыгы айтканында бул конкретный түрдө караш керек да. Ошо канча жумалык жүктөмү бар, ошо жумалык жүктөмүнө жараша ошо айлык акы саналат. Мына Канайым эже айтып кетти, Гүлайым эже айтып кетти, что 13000 алам деди зарплата. Бул получается ошо биз айткан ушул Кыргыз Республикасы боюнча орточо айлыкка теңделип атат дагы, жанагы жумалык жүктөмү ошо 19-20 саатка барабар экени.
Бул ошол өзүнүн мектебинде эң жогорку айлыкты алган мугалим болушу мүмкүн да?
Жок. Мисалы бизде биздин укуктук нормативдик жана айлык айтык боюнча нормативдик актыда 31 саат жумалык именно окуу жүктөмү уруксат берилген да. 31 саат. Ал эми ошо сабакка даярдануусу жана мектептен тышкарысы менен 48 саатка чейин уруксат берилген жумасына. Эгерде ошону 6 күнгө бөлгөндө эле бул 7-8 сааттан чыгып атат да. Бул эми максимально, бул эми эртең менен саат 8:00 баштап кечки саат 6:00 жумушунан кетиш керек получается. Бирок мындай нагрузка менен бул аябай чоң нагрузка болот. Ойлосоңуздар, бул кечке доскадан чыкпай эле постоянно иштеш керек да.
Алмаз мырза, негизи эле ушул азыркы жагдай, мына мугалимдердин нааразылыгы эмнеден пайда болуп атат? Негизи эле чечиш үчүн кандай мындай аракеттер керек? Бул жакшы чечим деп кабыл алынган болчу да?
Негизи эле мындай салыштырмага алганда ушу 17-жылкы Кыргызстан боюнча орто айлык маанайы 14874. Бизде болсо ошо мугалимдердики болсо орто саны менен болгондо 11049 сом. Мисалы эме врачтардын акча маанайы болсо 12105 сом. Демек биз мугалимдер менен врачтардын акча маанайы орто эмеден ылдый төмөн болуп турат да. Ошо орто кыргызча, эгерде салыштырма алып кетсек, биз милиционер кызматкерлери баягы иштегендер, алардыкы внеурочный болуп иштегендердики бул 15459 сом болуп атат да. Эми калгандарын айтпай эле коеюн. Мисалы биздин КГБшниктер ГКМники болсо алар 21247 сом алат да. Эгерде ошо салыштырма алганда, бирок дагы бир нерсени айтып коюш керек, мугалимдер болсо биздин саны 1200 000 окуучу балдарга 79968 мугалим келет, 2236 мектепте. Эми азыр бул жерге мындай жана талдоого келгенде бул дагы изилдөө, иликтөөлөр келиш керек да. Анан жанагы айтып кеткендей акчалар болсо ошол эле Булан институт өткөргөндө эң баягы 18000 чейин барган айлыктар бар. Анан ал болсо жанагы бизде тоолуу аймактарда 2300 бийикте болсо 50% кошулат, жана кошумчаларчы. Андан болсо дагы 20% 45% деген жанагындай эмелер кошулат. Анан биз болсо жана 11-жылда нормативдүү эме өткөндөн кийин баягы саат боюнча деп атпайбызбы, бөлүштүргөндө ошондо 11-жылдары 40-45-50 сом магистрга деп төлөнгөн бир саат ичинде. А 15-жылы болсо 37.90 менен 60-67.5, магистр болсо 75 саат ар бир саатына кошулганда анан ошого карата. Анан андан тышкары 5 жыл иштесе 10% стаж кошулат, 10 жылдан өйдө болсо 20% кошулат, анан 15 жылдан 30% жанагы акчага кошулат да. Ошентип саналып келгенде жанагы биз болсо орто жанагы 11000 деп атпайбызбы, ошого алып келип атат. Эгерде салыштырма салыштырма. Эгер де 2010-2009 жылдарда салыштырсак, эң аз мугалимдин айлыгы 1200-1500 болчу. Эгер де анда жана ставка деп атпайбызбы, азыр салыштырып, азыр ставка деген норма ошо кээ бир жерде сакталып калган. Анткени мен могу реформа болгондо Чүй облусу, Бишкек, анан көл, бирок көп мисалы кээ бир райондор деле кирип өтө албай жатат да, жана жаңы системагачы, нормативке бирде моюн алыш керек. Бирок илгерки эле эменен каласак, ставка катары ошондо деле бир ставка, бир жарым ставка, эки ставкага иштечи, эки ставка деген жанагы айтып атпайбызбы, эртеден кечке иштеш керек. Андан тышкары 0.5 ставка дегендер деле бар да. Эгерде ошондой салыштырсак, азыр болсо мисалы ошо булар институт иликтөө жүргүзгөндө, мисалы мектепте 23 мектеп 23 мугалим болсо, аякта болсо 53 мугалим иштейт. Анткени менен жанагы 20 биз азыр норматив боюнча азыркы заманда 20 саат болсо, 20 саат болгондо 4 сааттан 5 күн иштесе 4 саат сабак.
Азыр эми ошо мугалимдерге эң жөнөкөй эле мындай
ошону болсо 3кө бөлүп атпайбы? 3кө бөлгөндө жана 6 саат болуп калганда
жалпысынан
жана акча маанай жана 4000 болгондо мен толук кошум.
Жалпысынан алганда мугалимдердин азыркы социалдык абалын кандай баалайсыз? Жакшы эле колдоо болуп калды азыр педагогдорго деп сөз болуп атат, бирок жетиштүүбү ушу?
Эми мындай карайбыз да, эгерде жана биз орто сандан бюджет алып аткан жана салыштырма мугалимдер менен тиги врачтар менен саламат сактоо эмелерин орто эмесинен карасак 1000 сомго калып атабыз. Бирок ошо врачтар менен мугалимдер негизи орто жанагы орточо алган 14800ге жетпей жатпайбы? Ошого өйдө көтөрүш керек болуп атат да, бул бир. Анан ал экинчи суроо кандай чан барабыз? Анткени мен эгерде биз ошо эле айылды алсак, 15 мугалимдин ордуна 30 мугалим иштеп атса, анткени мен жана ар бир мугалимдер мындай кезекте туруп калышкан, мугалим болобуз депчи. Мейли бир саат иштесек дагы статус бар, анан кичинеки болсо дагы айлык бар депчи. Анан көбүнчөсү дагы алсак, алты мугалим, жети мугалимдин ичинен бирөө көбүнчөсү мындай пенсияга чейин пенсияда болгон 60%.
Бирок Алмаз мырза, мына эптеп мугалим болуп калалы деп мындай болбош керек да.
Болбош керек. Мына мисалы педагог катары эгерде сиз бир саат
жогорку
ошо бир күндө сиз 1 саат 45 минут сабак берип атсаңыз, анан берип коюп кетип атсаңыз, сиз ок процессти кандай аткарасыз? Ошон үчүн азыр мына министерство жактан ушу сунуштар кылып атсабыз, ошону жана оптималдуу кылып бир мугалим ошо 20 саат алса баягы бөлбөй, ошондо толук кандуу иштейт эле да. Ошондо да балдарга көргөзгөн жанагы сапаты өсөт эле деген эле ишеним бар.
Мисалы ушу Финляндияда өлкөнү өнүктүрүү үчүн эң оолу ошо мугалимдерден баштаган деп айтылат да. Ошол эң көп. Мисалы аларда биз азыр үлгү катары айтып келе атпайбызбы Финляндиянын окуу системасы депчи? Эң көп айлыкты ошол мугалимдер алат экен. Ошолордон баштап анан билим сапаты жакшы болмой, өлкө өнүкпөйт деп айтат го. Анан негизи эле кандай социалдык колдоо жеңилдиктер каралган? Муктар мырза, сиз жооп бересизби же Салмурбек агайсызбы?
Эми
кыскараак жооп берсеңиздер, аябай узун болуп атат, ток этер жерин.
Аракет кылып көрөйүн. Ушул мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзамда ушул мугалимдерге социалдык жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Бул негизинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен жеңилдиктер каралган. Бул үлүш берип берүү, жаңы келген мугалимдерге жер берип берүү, суу да берүү жана коммуналдык чыгымдардын ошо по-моему 50% төлөп берүү боюнча ошо социалдык жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Бул
бирок ошолордун баары аткарылабы?
Мен мындай айтып кетет элем, бул жанагы бизде 480 айыл өкмөтү бар болсо, ошонун почти 80%ына жакыны дотацияда турат да. Ал эми ошо жана 20% бар, ушу аткарып келгендер бар, ушу жер бөлүп бергендер бар.
Мисалы учурда социалдык камкордук жалгыз гана 200 сом менен чектелип атыптыр да. Бул акча айлыгы 5000 сомдон ашпаган мугалимдерге электр кубаты үчүн жардам катары берилет экен. Эми бул жардам деп эсептесек болобу?
Бул жардам деп эсептелсе болбойт. Бул деген эгерде 2012-2011 жылдарга кайрылып келсек, биринчиден өкмөт тарабынан ушу электр энергия үчүн оплатаны көтөрүү маселеси каралганда ошого социалдык жардам катары 200 сомдон ушундай доплата киргизебиз деп каралган болчу.
Ошо муну айтып аттам, өзүм деле анан азыр
кудай эме жеген. Бирок ошондо бул зарплата, то есть электр энергиясы көтөрүлгөн эмес, оплатасы көтөрүлгөн эмес дагы, бирок ушу доплата калып калган.
Гүлайым айым, социалдык колго жеңилдиктер, кандай жеңилдиктерди аласыздар сиздер?
Бизде эч кандай жеңилдик жок. Например, мугалимдер очередьте турат. Жер алиге менчи үй салууга, например, берилген жок. Ошо канча жылдан бери чуркап жүрүшөт. Анан кийин, например, бизден бир эле мугалим ипотека алып, бир квартира сатып алды. Бир эле мугалим. Район боюнча бир эле мугалим болду. Ипотечный, кредитке деле.
Жаш мугалимдерге колдоо барбы?
Азыркы финансы жак боюнча суроо бергим келип атат да. 16-17 жылы мугалимдерди кыйнап жүрүп, ушул аттестациядан өткөзүшкөн. Бирок доплата келген жок. Эч кандай немеси жок да. Анан ар кандай эле ушу, например, аккредитация дейт, аккредитациясы закон боюнча только частный мектептерде болуш керек. А биз муниципальный мектептерде болбош керек. Ошондой нерселер көчүшү керек. Анда бир сразу эле айтып алайынчы, эмне себептен ушул шунча жылдан бери келген 25 майда бүтүп, кадимкидей 1 сентябрда баштай турган окууну эми Кудайбердиева неме кылып кирип, биз 30-да токтоп окуйлу, ону да баштайлы дейт. 1 сентябрь күнү биз билим күнү деген майрамыбыз каякка кетет.
Гүлайым айым, бул өзүнчө
шешимге баары 25 майда майрам мудашып атса, биз 30-да эмне калышыбыз керек? Бул кала берсин, бул тура берсин, бар нерсени тим коюшуп эле башка нерсени караштырсын.
Чоң рахмат.
Биз нааразыбыз баарыбыз. Эми алиге митинг кылгыбыз келбейт, башка кылгыбыз келбейт, бирок мына биз пенсионер
мугалимдердин пикирин билдирип атабыз.
Келечекте биздин балдарыбыз ким окутат? Ким окутат?
Чоң рахмат Салмурбек агай.
Мүмкүнчүлүк болсо мага дагы бир сөз берип койсоңор. Эми бул
айта бериңиз кыскараак, убактыбыз аябай аз калды.
Эмелеке эжеке базарга баргандарга айтып кетти 31 саат алам деп. Биз эмне тактап алсак жакшы болот эле деги. 31 саат очный работа же жалпы эмеэле, потому что тиги бул аны айтып туруп, бул эжеке бын айтпай атат да. Ошон үчүн бул киши айтып атат 12 000-13 000 алам депчи. Если 31 саат болсо бул эжекеники, очный саат болсо анда 11 000 көп алат. Ачык эле айтып коеюн официалдуу түрдөчү. Анан жок, биринчиден эме эжеке кое тогуз эми сиз менен экинчи суроо жана Гүлайым, сиз жакшы айтып келдиңиз, эптеп-септеп мугалим болуп калайын деген мындай эмеде көп мугалимдерде мындай пикир калды дегенчи. Эптеп-септеп действительно эптеп-септеп деген сөз бул кыргызда бул жаман сөз да, лизби эптеп септеп оокат кылалы дегендейчи. Мен бул айтып кетейин дедим эле,
мисалы үчүн ошону тиндетип эле ошол жерде отуруп алып эптеп септеп окутуп атат деген нерсени айтпаш бар керек.
Жок, эми кое турбайсызбы эжеке, эми сиз сүйлөгөндө
Гүлайым айым, сиз угуп туруңуз.
Сиз Гүлайым эжеке, сиз сүйлөгөндө тиги эметпегенсиз, эски сиз эметкеңиз да. Эми мүмкүнчүлүк болсо мен айтып алайын. Мисалы үчүн тиги жанакы Муктар Абапаевич айтып кетти го, мугалимдер кээдеги эме өзүлө 3 саат 5 саат менен тарифкасынан өтүп алышат. Аларды эч ким кыйнаган жок, өз ыктыяры менен саат кошого макул болот. Анан ошол мугалимдер 2000-5000 чейин алат да, анан нааразычылык болот. Мына мисалы үчүн бул көп сөз кылбай, мен факт менен айтып коеюн.
Кыскараак
мына Аан районунда Кочубаев деген мектепте кыргыз тили боюнча 54 саат бар. Ушу 54 саатты 3 эле мугалимге 18 сааттан бөлүп койсо 11 000 сомдон алмак. Андан тышкары Стим фонддон акча алмак. Ал 54 сааты болсо 9 мугалимге бөлүп койду. 5 сааттан 8 саатка чейин. Анан кайда айлык болот? Эми ошол 9 мугалимди эмне министерство, Кудайбердиева, Асанов, Баймурзаев эмне зоруктап тиги ушу 5 саатка иштетип атабы? Анан эле тиги макул болушат да, анан эле биздин айлыгыбыз аз дейт. Мына эме депчи. А бир жерден дагы бир чоң дагы финансылык тиги нарушение дагы болуп атат. Жана сиз айтып кетпедиңизби?
Ушул боюнча мугалимдердин пикирин угуунун жоктугунан ушундай бир нааразылыктар жетип
жатат. Жок, эми мугалимдер мына көпчүлүк төрүндө айта албайм, но кээдегилер только өзүнө жакшы уккусу келген гана тиги пикирди уккусу келип атат да. Мисалы үчүн мына быйыл биз ошондойду жоготолу дедик. Приказ кылдык 1 сентябрдан баштап тиги төмөнкү параллель мугалимдин сааты мынча болсун деп. Алмас мырза айтып кетпеди, 18 саат, 20 сааттан болсо жакшы болсун дегенчи. Ошондой кылып саат кылалы деп атабыз биз. Ошондо накта мугалимдин айлыгы эметет. Мына орто эсеп менен айтпады бул киши. Мугалимдин орто эсеп айлыгы мугалимдикинен, ой, баштыгы мугалимдикинен 1000 сом өйдө депчи. Ал эмнеден болуп атат? Потому что мугалим деп эдим, момунда жана бизге окшоган тиги 4 сааттык, 5 сааттык ставкасы жок. Алар орто эсеп менен
чоң рахмат. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Негизи мугалимдик кесиптин баркы өтө төмөн болуп атат деген пикирлер көп. Көпчүлүк учурда ушу мугалимдик адистикти тестирлөөдөн өтпөй калгандар жок дегенди окуп турайын деген ниетте ушул жака барып атышат деген дагы адистер айтып атышат да. Эми мугалимдин статусу жогоруласын, себеби ушу билим берүү бардык маселени чечет эмеспи? Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки уктуруудан көрүшкөнчө